Сіздің бақшаңызда жылан бар. Енді Құдай өзінің халқын құтқарды. Ол құдіретін көрсетіп, патшалық етіп, билік жүргізеді. Оның тағайындаған патшасы Мәсіх өктемдік етеді. Ал Құдай алдында күні-түні бауырластарыңызға жала жауып келген шайтан көктен лақтырылып тасталды. Аян кітабы 12-ші тарау 10-ші аят. Біздің көпшілігіміздің шайтанның кім екендігі туралы түсінігіміз өте шектеулі. Оның бір есімі айыптаушы екенін білесіз бе? Яғни біздің барлық адамдар туралы ойлайтын жаман ойларымыз, айыптаулар шайтаннан келеді. Кейде біз теріс ойланып, өзімізді немесе басқаларды айыптауға дағдыланған кезде, бұл дауысты шайтанның дауысы деп танымауымыз мүмкін. Джил Бриско: «Мен оны білмедім, бірақ менің бақшамда жылан бар еді. Ол менімен өмір бойы таныс адамдар арқылы сөйлесті. Сондықтан мен ешқандай алаңдаушылық пен күмәнді сезбедім. Мен оның әрбір сөзін тыңдап, Құдайдың шындығы емес, оның өтіріктеріне сенген екенмін» деп түсіндіреді. Ал Исаны керісінше қорғаушы деп атайды. Өткені ол әрқашан біз үшін мінәжат етеді. Ол бізге кешірім, мейірімділік, үміт пен сүйіспеншілікті береді. Тек Иса ғана біздің әлсіздігімізді, күнәмізді және ең қараңғы сәттерімізді, оның үміті мен ізгілігі барлық нәрсені жеңе алатынын көрсететін керемет куәлікке айналдыра алады. Иса жерге қайтып оралғанда айыптаушы мәңгілікке жойылатын болады. Киелі кітапта былай делінген: «Енді Құдай өзінің халқын құтқарды. Ол құдіретін көрсетіп, патшалық етіп, билік жүргізеді. Оның тағайындаған патшасы Мәсіх өктемдік етеді. Ал Құдай алдында күні-түні бауырластарымызға жала жауып келген шайтан көктен лақтырылып тасталды». Аян кітабы 12-ші тарау 10-ші аят. Жыланды өміріңізден қуып жіберіңіз. Теріс ойлардан бас тартып, оның мейірімділік пен сүйіспеншілік туралы хабарын есту үшін Исадан көмек сұраңыз.